две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на земеделието и храните професор Димитър Греков за представяне на отчета за втората половина на 2013 година и очертаване на приоритетите на министерството за 2014 година, която се проведе на 20 декември.
Колеги, добре дошли на последната за годината пресконференция на министерство на земеделието и храните. Както виждате, пред вас са министър Димитър Греков, заместник министър Явор Гечев. Двама заместник министри в момента не присъстват. Господин Бюрхан Абазов е с тютюнопроизводители в Брюксел и госпожа Валя Маринова е на важни задачи и страната. Така че давам думата на министър Димитър Греков.
Добър ден, уважаеми журналисти. Действително, днес е хубав ден, защото вие сте тук в един хубав православен празник и мажден, тъй като и това, което ще ви кажем, е радостно и това, което носим като отчет, бих казал, че заслужава изключително добро внимание, не толкова като отчет за дейността на Министерството на земеделието и храните и лично като наше ръководство, а по-скоро за България. Затова ви приветствам с тази последна пресконференция за годината. Колеги, този период, 6 месечен в Министерството на земеделието, беше период, който се опитахме да установим това, което в крайна сметка съществува като анализ и като работа в Министерството на земеделието, да дадем ясна перспектива за това, което следва да направим и не на последно място, което ни предстоеше, да изпълним и да отговорим на един въпрос, който аз не ви се сърдя, задавахте непрекъснато, колко средства ще загубим, защото периода, който беше, който е 6 месечен, беше много малък. Затова ние се стремяхме да изпълняваме именно това като основна задача, като наша основна мотивация, като наше предизвикателство. И пак повтаряме толкова за това, дали ще се отчете нашата работа като положителна или отрицателна. Това, което наследихме, не беше никак розово, никак добро. Само ако кажа, че през 6 месеца бяха усвоени 142 милиона лева, а само за вчерашния ден разплатихме 174 милиона лева, т.е. за един ден работа. Така че на основният въпрос, който вие задавахте, днес можем да кажем, е, колеги, нищо не губим. Изключително сме радостни, че до снощи, до 23 часа преди затваряне на Себрата, ние разплатихме 93%. 97%.
Само за тази година?
За тази година.
От индикативната рамка.
Днес до обяд са наредени останалите проценти, които са до 100, така че това, което бихме искали не да го кажем като доказателство за добрата организация, за добрата координация, за добрата работа на фонд земеделие, а също така и за областните дирекции земеделие, които обработиха, координираха тези действия. Мисля, че тази цифра е достатъчна като един добър отчет за извършената работа. През следващия период, който следва да направим като отчет и като предизвикателство и план за нашата работа, естествено основното, това е новата програма за развитие на селските райони, която първи драфт вече е готов, но ни предстои през януари месец да свършим страшно много с вас, за да може да бъде подложено обществено обсъждане, да намерим онези слаби моменти, които ние сме отразили, защото всеки човек, когато пише, мисли, че пише най-доброто, а всъщност отстрани се вижда кое е пропуснато. Така че следва ни една тежка година, която ще бъде свързана с това, че тя е преходна и трябва да се съобразяваме с това, което имаме като налични възможности, а също така и да хвърлим един поглед в бъдещето. Така че като отчет бих искал да кажа основно по програмата за развитие на селските райони, макар и изключително динамично, стройно и стегнато, това, което трябваше да го направим, само примерно за 5 дена, особено усилено за разплащане беше извършено. Много ми беше приятно и днес няма да скрия от вас, че много от животновете, които даже тук предвождаха протестите, се обадиха със знак на благодарност, че това, което обещахме за 70% разплащане с тях, също беше извършено вчера късно. Аз повече за това като програма, като резултати, като работа няма да говоря, защото струва ми се, че ще го отчетете като някаква хвалба, а не искам да изглежда така. Смятайте, че тази организация не е направена за да покажем нещо. По-скоро тези средства отиват в българските общини, в българските земеделски производители. Много съм радостен, че тези общини, които някои бяха обвинявани, че не искат да идват да вземат средства, вчера също са наредени на опашката да получат и те необходимите средства по програмата за развитие на селски райони. Тоест, българина според мен прозрява, че не бива да се разделяме по това какъв цвят сме при гласуването, а по-скоро за това, че трябва да работят за всички български граждани. В края на така представенето си искам да се извиня, ако някои от журналистите по някакъв начин сме ги обидели, ако по някакъв начин сме ги засегнали, защото сме го правили не заради това, заповедайте вице-премиер Бога, не сме го правили за това да ви унижим или обидим, добре дошли, а по-скоро искали сме да бъдем обективни. Ако сме избягвали вашето присъствие в Министерството на земеделието, е било не заради това, че не искаме да дадем данни, а по-скоро да бъдем обективни в даването на информацията. Затова ви благодаря за коректния тон на отчитане на нашата работа през този период и се надявам, че така ще продължим в бъдеще. За по-големи подробности давам думата на заместник министъра Елор Гечев, но преди това още един път искам действително да се похваля пред вице-премиер Бобева, че ние сме разплатили 100% от средствата по програмата за развитие на селските райони. Добре дошла при нас.
Благодаря. С такива новини, ако ме посрещате всеки ден, ще
Също така. Еми, свикнете тогава да идете в Министерство на земеделието. В рамките на шегата, разбира се, малко повече светлина да хвърля. Много пъти сме си говорили за тази тема. Аз съм сигурен, че никой от вас журналистите, много често с които сме говорили, не вярваше, че се справим за 3 месеца да разплатим колосални суми. Но на практика резултатът е следния. Към 20-ти ще ви кажа данните и ще ви кажа защо са към 20-ти. Към 20-ти всичко, което ще казвам, ще е в лева, са разплатени 936 милиона 728 521 лева и 21 стотинки по програмата за развитие на селските райони. Общо по всичките схеми за плащане, директни плащания, местни пазари, програма за развитие на селските райони, рибарство, общия тотал към 20 декември е 2 милиарда 193 милиона 943 хиляди 835 лева и 29 стотинки. Това е извадка от счетоводството. Изплатено вчера, последния транш замина в 11 часа и 20 минути вечерта. Само да довърша, да, това е общата сума на разплатените средства през цялата година от Държавен фонд земеделие. Що се отнася до програмата за развитие на селските райони? Към вчерашна дата са разплатени точно 97%. Днес имаме още няколко плащания, бързахме вчера вечерта, защото беше последния ден на работа на системата Севра. Имаме още 100 платежни нареждания за ръка, няма да се наложи да ги използваме, защото има още 4 или 5 големи плащания, които да платим за достигане на 100%. Включително ще платим малко повече, т.е. имаме готовност още около 20 милиона. Но за да не бъркаме план сметката в крайна сметка, ще оставим плащанията и за другата година, но за да се подсигурим, да не се върне някой превод при неправилна банкова сметка или нещо отгоре, или нещо от сорта, ще разплатим 1,5 милиона това отгоре, за да сме сигурни, че няма да загубим нито една стотинка от европейските средства тази година. За 3 месеца направихме така, че на практика е първата година, която нямаме нито един загубен лев по програмата за развитие на селските райони. Всъщност само за вчера са платени средства, колкото за първата половин година. Да, за първите 7 месеца и половина някъде. Тъй, че колеги, гордо можем да кажем, че справихме се и по отношение на животновъдството, и по отношение на всичките ангажименти, които бехме поели към агроекологичните плащания. На този хубав ден и гнажден, където казва, че се зачиват хубавите неща за следващата година, се надяваме тази новина наистина да подведе крак за цялата следващата година и наистина да имаме много добри теми, които да презентираме пред вас. Но към края на годината нямаме нито едно неизпълнено обещание, нито един ангажимент, който сме поели да не сме го изпълнили. Към нито една от браншовите организации. Сигурно много искам повече. Ние сами да имаме по-големи амбиции за следващата година да променим по-генералните неща. Но нека да оставим думата в крайна сметка да задавате въпроси, може би.
Госпожа Бобова.
Заповядайте, колеги, за въпроси. К2.
Добър ден, на Радио К2 ще започна с по-общ въпрос. Министър Греков, от вас 40% от населението очаква пари за тютюн, за месо, за зърно, за плодове, зеленчуци и техника, но се продават стоки на ниски цени от внос по чуждите вериги, малките производители умират, здравословните храни ги няма, а европейските пари са панацея. За 6 месеца какво постигнахте в философията и опринчването на МЗХ? Благодаря.
Много голям въпрос. Ще се опитам поред на нещата с това, с което започнахме. Действително, може би най-напред да започнем с храната, с зеленчуците. Действително трудна година беше поради факта, че не всичко беше планирано, не всичко беше ясно още в началото на периода, с който започнахме. Затова ви бяхте всички свидетели на тези протестни действия и бих казал, аз го приемам като един нормален начин на диалог, макар и по-странен, но те ни показаха много неща. Те ни мобилизираха, активираха, амбицираха, за да можем да направим следващата година един ясен план и точен, как да работим не само с зеленчукопроизводителите. И какво направихме в тази връзка. Повтарял съм го много пъти и сега ще го кажа. Среща с виригите, среща с кметовете, среща с виригите за търсене на възможности за планиране на следващия период. Какво точно и колко ще бъде необходимо? Направихме първите срещи с зеленчукопроизводителите, картофопроизводителите, месопроизводителите, които могат да влезнат в нашите вериги. Част от тези мероприятия са осъществени, а други от месопреработвателите предстои им одит, защото всяка верига държи да има одит преди да влезе самата стока на нейните щандове. Какво е направено относно планирането дейността на различните браншови организации? И тук и тютюна, и различните браншови организации. Започваме регистрация на всички тези производители до последният, който ще получава средства по различни програми. Искаме всичко да излезе на свето, да няма сив сектор. Една от причините, и като казахте и за тютюнопроизводителите, сигурно няма да подмине въпроса и за протестиращите тютюнопроизводители. Именно тези, които не са регистрирани. В България се продава примерно около 20, се купува и произвежда около 24-25 хиляди тона тютюн. Това представлява около 85%. 15% е в сивия сектор. Нито фирмите се регистрират, нито производителите. Искаме от тук нататък да се знае. Така и за зеленчукопроизводители, така и за другите производители. Всички, които се регистрират, те ще могат да получават и субсидиите, и ние ще имаме точна информация пък какво се произвежда. Пак отново, тъй като примера с производителите е много пресен от вчера, фирмите не могат и не знаят какво количество тютюн се произвежда в България. И не искам да казвам, но сигурно ще остане тютюн неизкупен, поради това, че голяма част от продукцията се договаря, но една малка част не се договаря и тя бива неизкупена или по-скоро, ще го кажа директно, се изкупува прекупвачи. А тютюна трябва да се обработи на точно определено време, да се пастелира, манипулира и тогава да се предаде. Това е относно веригите. Какво направихме с кметовете на големите градове и с участието на зеленчукопроизводители и всички производители на тържищата? Искаме от следващата година и ще направим. зеленчукопроизводителите да имат директна представа, директно място за предлагане на своята продукция в съответните борси и тържища. Предвидели сме и участваме в програми, които са по трансгранично сътрудничество за направата на три борси, които са по Дунава. Също ще участваме и ще дадем възможност нашите общини, по-скоро и организации да съставят такива борси в близки до тях места. Това е свързано с предлагането на свежа продукция до съответните градове. С месопреработвателите по същия начин. Няколко пъти казвам, има ръст в потреблението на свинско месо и производството. 5% през последната година се е повишило производството на свинското месо. Българско производство. Това, което направихме с овцевъдството, е интересно, защото определени браншови организации, не занимаващи се с животновъдство, вече се интересуват да произвеждат и отглеждат животни. В този момент в Румъния Франция изкупува агнето от породата Ил до Франс, а в България стои само едно стадо, което не е изкупено. Това означава, че ние нямаме нито достатъчно количество, нито имаме обединения, които или браншови организации, които да се съюзят и да могат да предлагат. Предстои ни много голяма работа по това. Така че има много други въпроси, които, отговори, които мога да ви дам, но виждам, че ме предупреждават, че трябва да по-кратък.
Здравейте, от мен съжалявам, че се къснях малко. Благодаря на министър Греков, на заместник-министрите, на екипа на министерството. Аз, тъй като координирам няколко икономически министерства, трябва да кажа, че това е едно от най-тежките министерства. С много наследени, аз не гледам нещата от политическа гледна точка, от икономическа, с много наследени диспропорции в селското стопанство като важен сектор в икономиката. Екипът започна доста активно да се опитва да преструктурира селското стопанство, процес, който отнема години. Важното е да се започне. Борбата с незаконния внос е един от основните приоритети в работата на Министерството и те ангажираха доста ресурси в тази област. Мисля, че има и съществени резултати от тази работа. Лятото по 12 тира бяха спирани на ден. Знаете за това, че предстои в началото на следващата година създаването на тази обща структура към Министерството на финансите, на която всички много разчитаме, като институция, която ще ограничи незаконния внос. Има и още идеи в правителството за движението на стоки на територията на страната, главно хранителни стоки, с един допълнителен мониторинг. Обсъждаме различни варианти, но считаме, че това е основният проблем, който би отприщил несъмнено огромния капацитет на българското селско стопанство. Но не само. Важното, освен това, е да се направи една радикална промяна в взаимоотношенията производител на селскостопанска продукция, търговец на едро, на дребно, магазинна мрежа, т.е. тази релация, която е доста сложна, е неуредена. Трябва да кажа, че имаме вече един проект за изменение на Закона за защита на конкуренцията, който третира така наречените нелоялни търговски практики, главно по отношение на сектора на храните. Не сме измислили нищо ново, взели сме идеи от френския закон, от законите на Словения, на Чехия, Словакия. В процес сме на обсъждане, тъй като още не е готов окончателно проекта. Обсъждаме първо с браншовите организации. Вече имахме няколко срещи, индивидуални и групово, с повечето от браншовите камари. Предстоят ни срещи с търговските вериги, представителите на търговците на дребно, Надяваме се това да бъде един от основните приоритети в тази област за следващата година. Като целта е не толкова да се санкционираме, колкото като превентивна мярка срещу нелоялни търговски практики. Знаете, че има зелена книга за нелоялните търговски практики, изключва в Европейската комисия, изключително широк дебат се води там. И това, което очакваме, е да има и европейска регулация по този въпрос. Така че това исках да добавя само.
Бити ви заповядайте. Колеги, моля ви, нека да спазваме реда, бити ви заповядайте.
Нека си зададе прошката въпрос. Не просто, понеже като сме на темата Владислава Пайрова, все пак госпожа Бобова да конкретизира какви точно нелоялни практики ще бъдат санкционирани с тези поправки в закона.
Значи, нека да приготвим закона, да съгласуваме, да излезем на бял свят с този закон и ще детайлизираме кои точно практики, как ще ги регулираме. Тоест, все пак това е законодателство, което касае всички играчи в целия процес, и производителите, и търговците, така че нека да бъдем готови в съгласователен порядък и ще обявим тогава детайлите.
Министър Греков, един въпрос, тъй като обикновено на тези срещи говорим за справяне с нелегален, незаконен внос, контрабанда и така нататък. Нищо не чуваме обаче за български износ на храни. Както стоим навън, успяхме ли през тази година по някакъв начин да се продадем по-добре, така да го кажем грубо. Също така, когато говорите за животновъдите, да поговорим и за зърнопроизводителите, ясно ли кога ще бъдат изплатени техните субсидии, тъй като ако за животновъдите става въпрос за 100 милиона, там става въпрос за близо 1 милиард. Има ли конкретни вече дати и срокове? И един такъв въпрос, който е малко по в чисто човешки план. Не говорим с вас за цени и няма да ви питам за цени. Но чисто потребителски, по-евтина или по-скъпа ще ви излезе коледната трапеза лично на вас тази година? Какво ви е усещането като потребител?
Първият въпрос е много интересен, който е свързан с износа, но е много общ. Ако говорим за определени стоки, и наверно вие искате да се конкретизирате за селско-стопанските продукти, за зърнопроизводството имаме значителен голям ръст в зърнените култури за пшеница и ечемик спрямо миналата година. Увеличението е близо 30%, тъй като реколтата беше изключително добра. Тя варира в рамките на 4 680 000 тона, което позволи един голям износ да се направи и в момента, и така както започнахме по време на жътва, че цената е ниска и пшеницата е много, сега трябва да кажем, че не се предлага и няма пшеница, която да се предлага. Тук може би факторите са няколко, защото в крайна сметка въведохме така нареченото обратно начисляване на ДДС и част от зърнопроизводителите си продадоха стоката. Цените, ако говорим за цените на пшеницата, тя тръгна от 28-29 стотинки, 280-300 лева на тон, вече е на 350-370 лева, но пак казвам, голяма част от тази култура, от това производство е изнесено. Има други производства като цяло, които не варира в големи граници износа или се остава почти същото. Има увеличение в ръста на износа на яйца. Въпреки че е малък, но аз много често казвам, че когато дават внос, че се внася много честен, не е толкова важен или той не влияе върху кошницата, но в крайна сметка така и яйцата имаме по-голям износ спрямо миналата година. Имаме по-голям износ на птичето месо. Както вече казах, голяма част от производителите на свинско месо са завишили отглеждането на подрастващи прасета, което означава, че следващата година ще имаме по-голямо производство. Относно следващия въпрос, аз мисля, че нямам усещането, поне така виждам в София, пък аз хора и в провинцията, за увеличение на цените. Нямаме основание за това, защото първо има достатъчно българска продукция,
Естествено има много голям внос, винаги казвам, че тя е около 70-80%, а може би и повече в някои стоки, но не бих казал, че трябва да се повишават цените, на, особено на хранителните продукти. Попитахте, извинявайте. Може би говорите за европейските плащания, директните плащания. Ние сме подписали споразумение, че ще ги изплатим до края на януари месец. А това, което платихме сега, това са агроекологичните плащания. Бяха определени 148 милиона евро. Платили сме над 153 милиона евро, но те не са само на зърнопроизводителите. Тук са засегнати всички земеделски производители. А останалите директни плащания до 30 януари 2014 година и 30% не само на животновъдите ще бъдат разплатени. Има уверението на правителството за съответната сума. Тя е над 1 милиард и 160 милиона да бъде платена в началото на 2014 година. По статистически данни бих искал да кажа нещо интересно. Само тези средства, които влезнаха през последните дни в общините и земеделските производители, има ръст в търсенето. Може би тук ще има, това е мой анализ, но в крайна сметка това е свързано може би с предстоящите празници, но все пак като влезнат половин милиард лева в страната, те се чувстват. А представете си, когато в началото на януари, началото на 2014 година влезнат 1 милиард и 160 хиляди лева, сигурно ще има по-голямо търсене и хората ще го усетят по това, че разполагат с повече средства.
Само господин Гечев да допълни. Да допълна нещо. На практика тази годишната трапеза, поне по моето усещане, ще е по-българска. Направихме много неща, сигурно много от тях предстоят. Включително се стараем не само да разплащаме средствата, това не е достатъчен елемент. Стараем се да има по-добра икономическа, как да кажа, среда по отношение на това българските продукти да стигат по-лесно на пазара. Това да няма кражба на ДДС-то от вътрешно общностни доставки. Това на практика да разработваме нови пазари. Понеже виждам шефа на агенцията по лозата и виното отзад. Пред няколко дена имаше една делегация парламентарна, в която участвах и аз в Китай, където ние на практика търсихме пазари. Но нещата, с които се сблъскваме, са, че ние нямаме такива количества. Тоест нещо, което ще работим следващото година много интензивно е. По отношение на това, малките земеделски производители да стават все по-конкурентоспособни. Отваряме 200 млекосъбирателни пункта във всичките планински и селски райони на държавата, където много лесно да могат те заедно да събират млякото и да търгуват общо на пазара. Пускаме пилотни проекти в 15 големи града на директно на пазарите с гарантирани средства по програмата. Директно на големите пазари, където самите производители директно могат да продават животински продукти директно на пазара. Плюс такива, възможности ще има и по основните борси в държавата. Включително работим по отношение на, това българските продукти да стигат лесно и до лобинкузовите и до хотелите на, Черноморието през летния сезон. И разбира се, изсветляване на сектора. Вътрешно общностните доставки, където на практика всяка нерегистрираната такава, най-малко 20% ДДС го спестява за държавата. А тези пари могат да отидат като допълнителни субсидии за българските земеделски производители. Почнали сме куп политики. И мисля, че наистина ще се справим в рамките на следващата година трапезата на българите да са по-българска.
Тъй като търговията, знаете, е хоризонтална икономическа политика, да добавя, това министерство, специално министър Греков, за тях износът е въпрос на ангажимент на държавата и министерството. Случай конкретен е с зърното, износа на зърното за Китай и това прави Министерството. Царевицата. Чакай, че аз не се опъркам нещо във вашата област. Ако видите командировките в чужбина на това министерство, които са по-малко в интерес на истината от средното, те ходят наред с всичко друго, това е основната цел. Те имат ангажимент към производителите, земеделските производители, да се ангажират с насърчаване на износа. Това, което каза господин Гечев, обаче особено важно, че в размерите и условията и качеството на българската земеделска продукция пробиви на пазар в чужбина не могат да се правят. Т.е. трябва доста работа да се свърши вътре в рамките на следващата, на последващата година, за да имаме достатъчни количества с достатъчно добро качество, за да пробием на трети пазари и дори в Европа, където по принцип е по-лесен достъпа на стоки. Но Министерството не е само в тези си опити. Искам да кажа, че нашите посланици в страните, където най-вече трети страни извън Европейския съюз, също са се ангажирали. Ще ви дам един пример от миналата седмица. Посланика ни в Москва проведе серия от срещи с съответните агенции по фитосанитарния контрол на вносните хранителни стоки в Русия с молба и преговори за това да се облегчи достъпа на млечни и не само млечни произведения в Русия на българско производство. Тоест има доста работа и правителството да свърши. Ние сме се ангажирали с активизиране на така наречените двустранни комисии за търговско-икономическо сътрудничество, Министерство на икономиката. Тоест ангажимент на държавата по отношение на търговията. Очакваме и в началото на следващата година първите продукти за търговско финансиране от Банката за развитие. На тези пазари, колеги, се ходи, когато имаш достатъчно финансови инструменти за предекспортно финансиране, за страховане на износ и така нататък. Тоест, така в пакет ангажимента на държавата, в случая Министерството, нашите дипломатически, търговско-икономически служби и, разбира се, самите производители, чрез обединения, чрез повече диалог помежду им, да успеем всички да реализираме наистина един икономически растеж, основан на потенциала за износ от българските производители.
Заповядайте.
Добър ден на всички. Два въпроса. Тъй като един ви беше за директните плащания, вие отговорихте, искам да кажете с няколко думи за държавните помощи през 2014 година, които се предвиждат за земеделските производители, какви срокове ще бъдат изплащани. Да, видовете държавни помощи. Наистина ли се надявате още януари да започне общественото обсъждане на мерките от програмата за селските райони на 2014-та и трето, ще има ли посещение на Зелена седмица в Берлин от ваша страна и от наша страна?
Само да довърша нещо от последния въпрос. Подписахме протокол за износ на царевица към Китай и сме почнали 9 нови протокола. Поканих шефа на тяхната агенция по храните, ако може да се каже така, в Китай, май месец да дойде в България директно, за да се уверят в някои от нещата, които трябва заедно да свършим, но имаме уверението, че много бързо ще задействаме нещата по отношение на фитосанитарните изисквания, подписване на протоколи за Китай за износ за мляко и млечни продукти, деликатеси и трайни колбаси, по отношение на месо, във всичките му разновидности, тъй че работим много упорито по отношение на отварянето на пазари и ще продължим да го правим. Същите разговори предстоят с Индонезия, която също е някъде около 200 милиона. Тъй че наистина продължаваме и в тази насока. Що се отнася до предвидените държавни помощи за следващата година? Те не са по-малко от тази година, включително плануваме ръст, който да направим по отношение на съответните помощи. Част от тях са такива, каквито ги познавате, както очаквайте и нови нотификации за такива, за такъв тип помощи. Обявихме вече, че сме сложили и 2 милиона в бюджета за следващата година за програма за селекция и репродукция на животните, т.е. за по-добър генофонд да създаваме при животните, освен всичко останало. Като и по програмата за развитие на селските райони разработваме други допълнителни механизми, които на практика да са при обезщетения съответни при различни бедствия, аварии, суши и така нататък, от които допълнително да работя в симбиоза с другите компенсаторни финансови инструменти, които имаме съществуващи такива. Що се отнася до програмата, първият драп вече е пратен. Всъщност обсъждането по програмата за развитие на селските райони не е спряло. Ние имаме над 3 тематични групи, на 250 човека представителите на браншовете, на общините за осъждането на мерките. Втория драфт ще е готов януари месец, което е вече полуготовата форма на нещата, тъй че не сме спирали да работим. Януари месец отиваме също за консултации в Брюксел, текущите, които са необходими. И тук може би е момент. Понеже в радостта, в цифрите, забрахме да кажем няколко неща. Първо, благодарим за подкрепата на премиера на двамата вице-премиери. Единият ни е ресорен, другият е поел фондовете. Имаме страхотен диалог и разбиране от Министерството на финансите, иначе тези неща, които ги отчитаме, те нямаше да са възможни. И да кажа огромни благодарности както и за екипа на Министерството на земеделието, който свърши чудеса в крайна сметка за 3 месеца, и за екипа на Държавен фонд земеделие. Т.е. тези добри думи наистина ги заслужават, защото тези хора работиха неуморно в последните 3 месеца на 20, на 7 дена в седмицата работен режим.
Ще само да довърши и третия въпрос, който не зададохте, но аз го свързвам преди всичко и с рекламната кампания, уважаеми колеги, която е необходима за нашата селскостопанска продукция. Уверихме се в този кратък период, че еднолични фирми, че по-малки или по-големи фирми не могат да представят да рекламират своята продукция. Затова в следващия програмен период ние ще отделим специални средства България, не отделният производител, отделните сектори да бъдат рекламирани. И тук свързвам и това с третия въпрос, който зададохте, че да, платили сме щанда, ще има зелена седмица, не само зелена седмица в Берлин, ще има посещение в Париж, изложбата по животновътство, а също така в момента е един проект, който е свързан с 5 милиона евро, ако така успее правителството да намери за едно постоянно 6-месечно изложение в Милано, на което, за съжаление, съм определен аз като комисар да осъществим и да ръководим. Това е постоянно изложение. Защото е много отговорен. И може би ще кажете аз да намеря средства, защото Министерството няма толкова милиони евро. Да, ще дам само свършено. Така че ще има много други изложения и тук моята молба към вас е действително в тези представения да се рекламира именно българското, а то има възможности къде да го направите, особено в чужбина, когато ходим. Благодаря.
Искам само един уточняващ въпрос, ще ви върна в началото. Казахте, че са платени 100% от парите за селската програма. Това става дума за бюджета за 2011, така ли? Бюджета за 2011 става дума за тези рисковите 280 милиона евро. Нали така? Всичко е платено. Може ли да се каже, че няма да загубим нито лев от този рисков бюджет за 2011 година по програмата, в селската програма? Може ли така да се каже?
Да уточня нещо. По правилото N+2 ние на практика плащаме проектите, които са сключени като договори 2011 година, освен ако не са анексирани с една година, което често се случва на 100% всъщност при общинските проекти, и удължаваме с още една година. На индикативната форма на разплащанията са на база на година разплащане. Това, че има затруднения, не са приети толкова договори, не са подписани толкова договори 2011 година, да, факт. Но всъщност справихме с всичко, което е подадено, включително и с наговорена, както добре знаете, да не загубим нито стотинка. Това, което ви казахме, че има няколко още платежни нареждания готови, които на 27-ми на практика ще бъдат приведени. Т.е. ще преведем до 2 милиона повече, отколкото е 100% извадката. Нито една стотинка. Нито една стотинка от бюджета, това се случва за първи път.
Господин Гечев, искам само да уточните на Диана въпроса. Мисля, че ме отговорихте на няколко мерки по новата селска програма ще бъдат отворени от до година.
Първо сме казали, че 2014-та първата мярка, която ще бъде отворена, е Млад фермер. Помним си обещанията. Включително сме казали, че ще бъде с удължен първи период до 18 месеца, за да може хората, които не са одобрени в този прием, да имат възможност пак да кандидатстват. Това ще е първата мярка и след това ще има поетапно отваряне на другите мерки. Като предвиждаме, както ви казахме,
отваряне два пъти в годината на всяка една от мерките, индикативно и сметното как е режима на работа на Държавен фонд земеделие. Не да става така следващата програма, последните три месеца пак да се заревяваме от работа и да свършваме това, което не е свършено предварително. Тоест искаме по-добро планиране на самата програма и по-добра известност. Това, което сме казали, че в началото на годината, когато излезнат индикативните форми, те няма да са индикативни. Аз ще имам директни заповеди, когато сме готови за целия период, за цялата година, да знаят кметовете и земеделските стопани, кога да си готват проектите, не да се като в небрано лозе, за да има една българска поговорка. По-добре да могат планират нещата.
Който ще изпратите в Брюксел, за младите проверите, пише, че регистрация 14 месеца.
Явно трябва да поканим журналистите в програмата. Това е базовата програма. Тъй, че заповедта с изключенията, тя няма да е цялостно за програмата, изключението ще е само за първия прием. Тъй, че това е допустимо по регламента, а и всъщност не виждам причина да не го направим. Тоест това, което сме се ангажирали, ще бъде свършено.
Добре, за млад фермер обаче ние знаехме. Кажете за някои, за които не знаем. Кои виждате, как ги виждате, кои точно биха
могли? Само нещо конкретно на практика, това, което искаме да направим, е приоритизиране на дадените проекти. Защо казвам приоритизиране? Защото младият фермер директно вкарва пари в икономиката, не така? Това, което искаме още до година, да имаме плащания по новата програма, за да може на практика да различим повече икономиката. Тогава, когато са необходими дадените средства. Всъщност, другите мерки, които планираме да отваряме, те не се казват по същия начин, как да ви кажа. Инвестиции в физически активи, така наречения член 18. Това е другото планирано, което отваряме, което е еквивалент на в момента 121, 123 и напоителните съоръжения 125 мияка. Това, разбира се, ще го отворим при готовност с някои от мерките, за да може свежо да влезнат пари още от до година вътре в инвестиции в земеделските стопанства. Много е рано. Нека всичките да не бързаме повече, отколкото трябва по процедурите, да предпоставяме нещата, защото в крайна сметка имаме процедури, които трябва да се извървим. Но разбира се, своевременно, когато е готова програмата с индикативния график, всичките ще получат.
Колеги, последен въпрос.
Заповядайте. Тези 2 милиарда и 100 милиона, които изброихте, че са платени от фонд земеделие през тази година, бихте ли направили разбивка колко са програмата? И по-точно ме интересува авансите към общините, които сте изплатили, на каква стойност са.
Някъде около 60 милиона.
Аванси към общините? Да. Втория ми въпрос е по отношение на гаранционния фонд, до каква степен са усвоени гаранциите там и какво се случва с спасяването на парите, тъй като там има огромна сума пари, която ще изгори в края на 2015 година. И един въпрос към министър Греков, понеже така в радиопредавания през миналия уикенд често говори за Агенцията по комасация на земята. Кога ще стартира работната група за създаването и вече знаете ли кой ще я оглави? Благодаря.
Да отговоря аз на последния въпрос. За агенцията не е за комасация на земята. Агенция за земята говорим. Направили сме първите консултации, както ви казах, проучвахме опита на Унгария, Германия, Франция и Дания. Вчера беше последното ни заседание с съветниците френски и немски. Има вече полуготов вид, който след нова година, днес говорих с професор Бачварови, ще бъде представят, за да може да, все пак ние сме инициатори, но трябва да се приеме от Комисията по земеделие и след това вече, ако има съгласие от двете парламентарни, основани парламентарни групи, да бъде внесен за приемане като закон. Това е за Агенцията за земята.
Да почна от гаранционния фонд. Освояването някъде в гаранционния фонд е на около 8%. С сегашните гаранции, които се предвиждат, няма да има толкова голямо освояване. Затова знаете, че много дълго време анонсирахме идеята по отношение на връщането на средства реално в програмата. 125-та мярка е написана, тази, която не може да тръгне всичките 7 години от програмата. Драфтовете са окей. Имах възможност да проведа разговор с еврокомисаря и с шефа на DG Agri в Индонезия на форума на Световната търговска организация. Имаме поискана среща, която предварително одобрена при този разговор, да коментираме и тези факти,
по отношение на преструктурирането на остатъчни средства в гаранционния фонд януари месец. Ще има такава среща, поискали сме във втората седмица на януари. Като от два месеца имаме активна кореспонденция с Европейската комисия по отношение на гаранционния фонд. Вече имаме съгласието, че това е възможно да се случи. Имаме, как да кажа, върнат чек по отношение на забележки някои по отношение на идейната концепция, което всъщност не е нищо страшно. Няма нито една от тях, която да не може да бъде преодоляна. И януари месец отиваме на техническа среща директно с шефа на DJI Agri, за да може да уточняваме по-нататъчните стъпки по отношение на преструктурирането на този фонд. Вече казах, някъде около 60 милиона са авансовите плащания към общините, т.е. ще станат с тези финалните, които ще се платят на 27-ми, от които 80% са европейски ангажименти.
Можете ли да се получи
гората на нова агенция?
Какво прави
една френска агенция? Ще се
учите колко тежи. Френската агенция се казва Сафер и тя е на повече от 50 години, която работи, значи преди влизането в Европейския съюз. И това, което на мен много ми допада, че тя има изключително много ограничителни мерки. По-скоро не са толкова много, но са важни, като съвпадат и с моите виждания, че примерно човек не може да купува, да ползва земя без да има съответното знание по това. Не може да купува без преди това, ако става въпрос за чужденец, да е бил поне 3 години да е наемал и да е наемал земя в съответната страна. Не може без да се съгласи с това и да подпише договор да ползва всички добри практики, не да експлоатира земята за ден, за два или за година. Казах за образованието. Това е примерно в Френската агенция, както казах, Сафер се нарича. По-интересна до някъде и по-ограничителни мерки има и унгарската. Френската има много интересен начин за земята, че първо може да се предлага, което ме посъветваха и френският съветник, че земята, която се предлага за продажба, първо се предлага на агенцията не за закупуване. Моля да бъда извинен, ако предишния път съм бил неразбран правилно, агенцията няма да купува и да продава земя. Тя е обявява се в агенцията и оттам, който желая, може да се обръща, за да бъде купувана директно от производителя. Но във Франция е имало голямо значение за това, което и ние желаем тук, да бъде комасирана земята. Една от задачите, които така поне мислим в агенцията за защита, е за изчистване на така наречените бели петна.
Може ли само един допълващ въпрос, тъй като виждам, че се готвите за края на пресконференцията, продължение на вашата мисъл за мораториума, отпадането на забраната за купуване на земеделска земя от чужденци? Разбрахме, че сте готови с рестрикциите и условията към чужденците, които евентуално ще купуват българска земеделска земя. Поне заместник министър Гечев коментира пред мен част от условията и рестрикциите. Може ли да кажете обаче кога ще сте готови с законодателните промени, тъй като разбрахме, че е необходимо да имат такива, за да влязат в сила? Т.е. ще има ли буферен период от падането на тази забрана до установяването на регламент как чужденците и при какви условия и кои точно ще имат право да купуват българска земеделска земя?
Не става въпрос за рестрикции, първо. Става въпрос наистина добрите практики, които ги има от Германия. Пак ще повторя, защото това беше разговор наистина, който сме водили с вас. Един от примерите, който е следния. Нямаш право да се купуваш като физическо лице земя, ако не си изпълнява 3 години земеделска дейност като регистриран земеделски производител вътре в България, т.е. директна земеделска дейност. Примерът от Германия. Мисля, че германците са умни хора. Тъй, че ние, да, имаме готовност, както виждате министра, както ви обясни, имаме богат набор от инструменти, които ще предложим.
Но няма да е законодателна инициатива, няма да промени.
Не, при всички положения ще има и законодателна инициатива, ще има и предложение към Народно събрание. Чакаме да ви какво ще стане в мораториум и в Конституционния съд, но въпреки това, както виждате, ние проучваме всичките опити и сме готови на голяма
Това трябва да стане с дискусия, не очаквайте, в крайна сметка министерството еднолично да го решава.
Тоест, пазара е отворен за всички.
Точно така, да.
В момента
точно така,
без никакви ограничения, без никакви условия.
Точно така. Уважаеми колеги, аз ви благодаря много за вашето внимание. Също време искам да ви пожелая много здраве и успех. Вие сте нужни на българското земеделие, защото с вашата си работа и правилно отразяване давате насока на нашата работа. Благодаря ви още един път и успешно нова година.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на земеделието и храните професор Димитър Греков за представяне на отчета за втората половина на 2013 година и очертаване на приоритетите на министерството за 2013.
Радио К2 от мястото на събитието.